Завеждат колективен иск срещу МВР за документите за самоличност по 50 лева за всеки присъединил се, ако жалбата мине в съда. Започва преброяване по желание в интернет. До 15 минути ще отнеме попълването на онлайн формуляра. 200 кг варненец почина в дома си, не успели да го пренесат до линейката. Българските срещу португалските грандове за Лига Европа. Левски среща Спортинг, Лил и Гент, ЦСКА в група Спорто, Бешикташ и Виенския Рапид.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев. По 50 лева могат да бъдат изплатени на всеки гражданин, присъединил се към колективен граждански иск срещу МВР относно забавеното издаване на документи за самоличност. Парите ще бъдат изплатени в случай, че съда признае Министерството за виновно в нарушаването на обещаните срокове за печатане на новите лични документи. Жалбата ще бъде подадена в съда от гражданска инициатива Справедливост. Общата сума на иска е 50 милиона лева. Подробностите от Павел Хаджиев.
Председателят на сдружението адвокат Иван Груйкин съобщи, че към иска може да се присъедини всеки гражданин на възраст над 14 години и подал иск за издаване на нов документ за самоличност. Ако съдът се произнесе в полза на ищците, на всеки присъединил се ще бъде изплатено обезщетение от 50 лева.
Целите на иска са, споменах първата, признаване за незаконността на действията на МВР, което е изключително важно, да се знае, че е отговорността. На второ място, търсене на парична компенсация, обезщетение за претърпените неимуществени вреди, които си изразяват в най-общо казано душевен дискомфорт, притеснения, претърпени душевни мъки и тързания, изобщо загубата на комфорт, на самочувствие, на спокойствие, притеснения за здравето.
Припомням, че скандалът с новите документи започна през април, когато системата за издаването им блокира, в резултат на което се образуваха огромни опашки от чакащи пред пунктовете. До този момент затрудненията с издаването на нови лични карти, паспорти и шофьорски книжки продължават.
Между 10 и 15 минути ще са необходими за попълване на интернет формуляра за преброяване на населението. Това съобщи в следобедния блок на Дарик Сиеста Иван Балев, директор на дирекция демографска политика и статистика в Националния статистически институт. От 1 до 7 септември ще се проведе пробно преброяване в интернет, в което може да участва всички, които пожелаят. През втората седмица на септември ще се направи генерална репетиция за класическото преброяване на населението. Тя ще е в 7 населени места. Цялостното преброяване на населението ще се проведе през март до година и ще е част от общо европейското преброяване. Ето какво ще каза Балев пред Лилия Ангелова.
За пробното преброяване преброители по класическия начин, с попълване на преброителни карти, преброяването ще започне на 7 септември в 8 часа. Това не означава, че те трябва да седат в 8 часа и да чакат преброителите. Те могат да отидат и в 1, и в 2. В закона е указан часа между 8 и 20 часа всеки ден. Но самите преброители, тъй като са наети лица, една част от тях са работещи. И вероятно те, когато свърши техния работен ден, ще отидат да преброяват. И обикновено късните следобедни часове и при вечер, това са точно часовете, в които преброителите извършват посещение на домовете на гражданите. А 7-те населени места, в които ще бъде извършено пробно преброяване по класическия начин, с преброители и карти, това са град Плевен и близко до него село Бривица, в област Велико Търново, самия град Велико Търново, квартал от Велико Търново, както и квартал от Плевен, и близкият до Велико Търново град Дебелец, и в област Стара Загора има две села. Село Габарево, община Пава Баня, село Копринка, община Казанлък, и самия град Стара Загора. Но по интернет могат да се преброят абсолютно всички граждани на цяла България.
Колко ще са преброителите?
За пробното преброяване са около 180 души, тъй като населението, което ние ще преброим по време на пробното преброяване, е около 35-40 хиляди души.
Иван Балев, директор на дирекция демографска политика и статистика в Националния статистически институт, в интервю за Дарик. Земетресение със сила 2,8 по Рихтер беше усетено на територията на София. Епицентъра на труса е бил на 10 км на юг-югоисток от София. Това каза за Дарик Емил Дотев от Геофизичния институт на БАН. Чуйте какво ще обясни той пред Надя Хамдан.
Това това е обичайно слабо земетресение в Софийската зона. И с магнитуда му е влиза в категорията на най-слабите земетресения, даже ние ги наричаме микроземетресения. Малка дълбочина и в София, затова се усеща от много хора. И би трябвало да се усеща и като вертикален трус, защото е непосредствена близост под краката на.
А хоризонтален или вертикален беше труса и каква степен?
Значи усещането на хората е вертикален трус. Самите земетресения никога не са вертикални и хоризонтални. Да взете на вълните, когато земетресението е близо, вие сама разбирате и отдолу, защото не може да е на повърхността, идвайки отдолу от някаква дълбочина, макар само от 1 км, то вие го усещате отдолу, то ви подхвърля фактически. Това е първата вълна, която си идва. Обикновено тя е вълна на отдръпване. Магнитуда е около даже под 3. 2,8, 2,9. А мястото непосредствено под София, Софийско земетресение. Такива земетресения стават задължително, ако не всяка година, то през година. Малко по-силно земетресение с магнитуд 4 стана преди около една година, края на 2008 година. На 15 ноември имахме земетресение с магнитуд 3,9. Е около 30 пъти по-голямо по енергия от това, от сегашното земетресение.
Очаквате ли само вторични земетресения, трусове?
Ами да, които обаче би трябвало да бъдат толкова по-слаби, че няма да се усещат от хората. След всеки един трус, в зависимост от сеизмичната зона, обикновено става до разкъсване и, да кажем, уравновесяване на напрежението. С още мънички трусчета, но те са на порядъци, десетки пъти по-малка енергия.
Сейзмологът Емил Дотев, интервю за Дарик. Едва 60 милиона лева са на разположение за зимно почистване и поддържане на пътищата тази година. Това каза в интервю за сутрешния блок на Дарик и Българската национална телевизия министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев. По думите му, средствата са три пъти по-малко, отколкото в предишни години.
И разбира се, сме честни и почтени и казваме къде ще се справим, къде няма да се справим. Има останал ресурс, малко така, че да можем да сме сигурни и в зимното поддържане през декември месец, а от година януари вече имаме, разбира се, нов бюджет. Кое обаче е важното? Променихме изцяло философията. Значи до сега, знаете, миналата година бяхме оставени и трябваше да направим над 70 обществени поръчки от август. Аз се молих на Господа да не вали сняг през ноември и декември. Той ме чу, слава Богу, но тази година се надяваме да не стигнем до това. Какъв беше проблема? Че държавата беше оставена без договори за поддръжка. На то отгоре държавата до сега е правила краткосрочни договори за поддръжка, една-две години, и винаги на то отгоре с едни главоломни, баснословни суми около 200-300 милиона. Да. Променихме философия тотално. Тя каква е? По една поддържаща фирма на област. Това означава, че областният управител ще има много ясен партньор, който да гони. Второ, 4 годишни договори, а не едногодишни или двугодишни договори. Това задава хоризонт на компаниите да инвестират.
Още от страната. Шуменски окръжен съд остави в ареста трима от групата на килърите, обвинени в помагачество за умишленото убийство на бизнесмена от Шумен Румен Рачев. Постоянна мярка задържане под стража беше постановена за Янко Попов, Туци за Васил Костов, Кеца и Райко Стойнев Хижаре. Подробности от Красимир Кънев.
Окръжният прокурор на Шумен Асе Петрова поиска постоянен арест и за тримата от групата на килърите, обосновавайки се на събраните доказателства по делото към момента, това, че са подсъдими по друго тежко престъпление в Софийският апелативен съд, визирайки делото за убийството на Юри Галев и опасността да се укрият или извършат друго престъпление.
Тезата на прокуратурата се гради на всички доказателства, които са събрани в хода на досъдебното производство. Както чухте, са събрани според мен безспорни доказателства по отношение на извършителите. Събрани са и доказателства по отношение на лицата, които бяха привлечени като обвиняеми за това, че са умишлено улеснили извършването на убийството на Румен Рачев.
Прокуратурата обясни, че физическите извършители на убийството на Румен Рачев, Георги Трифонов и Васил Филев, са контактували чрез мобилни телефони само с Васил Костов. В нощта преди убийството, станало на 3 юли 2009 година и непосредствено след него, те са провели много интензивни разговори с Кеца, който по това време също е бил в Шумен. Адвокатите на Костов заявиха, че според тях доказателствата, на които се оповава прокуратурата, са негодни.
Тези доказателствени материали, които са събрани в нарушение на НПК, трябва да бъдат извадени от доказателствената съвкупност и съда да направи своята преценка единствено и само въз основа на останалата доказателствена съвкупност. Останала доказателствена съвкупност просто няма. Въпреки дългогодишния си опит, все още вярвам в правосъдието.
Райчо Стойнев Хижаря е закупил оръжие по поръка на Янко Попов, отговарящо на описанието на пистолета, с който е застрелян Рачев, обясни още в съдебната зала прокурор Петрова. Съдия Нели Батанова уважи исканията на прокуратурата, като намери, че събраните доказателства и материали по делото са достатъчни за вземане на обосновано предположение, че тримата са извършили деянията, за които са обвинени. Съдът сметна, че има риск Попов, Костов и Стойнев да се укрият или да извършат и други престъпления. Тримата ще обжалват решението за постоянният арест пред Варненския апелативен съд в 3-дневен срок. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Шумен.
Трима мъже и една жена, които бяха арестувани на 15 август в Велинград за блудство с 15-годишно момче, са научни работници. Те са служители на Националната служба за съвети в земеделието, на Медицинския университет в София и на Института за защита на растенията, а 29-годишната жена е докторант в същия институт. Разследването установило, че групата учени са действали във Велинград през последните 6 месеца, а в момента на задържането им са направили опит да избегнат ареста, като обяснили какви постове заемат. Задържаните привличали деца в тинейджерска възраст, като им купували подаръци и им предлагали дребни суми, както и посещения в питейни и развлекателни заведения. Изясняват се и данни, според които на непълнолетните са предлагани и наркотични вещества. Районният съд във Велинград постанови 500 лева гаранция за двама от извършителите. Другите двама са освободени. Решението потвърдено и от окръжния съд в Пазарджик и не подлежи на обжалване. Информацията е на Петя Георгиева. Трима човека са арестувани в София при операция ДДС-арите. Предполага се, че те са организаторите на схема за източване на ДДС. Задържаните издавали фалшиви фактури за превози, с които всеки месец е взимал ДДС в размер на 200-300 хиляди лева. При задържането в основния организатор са намерени над 50 хиляди лева джобни пари. Лицето е доста агресивно, движи се с охрана, каза директора на ГДБОП. Над 5 милиона лева са задължения към държавния бюджет са натрупали фирмите, управлявани от задържаните при операция ДДС-арите. Шестима данъчни служители от Бургас, ревизори и координатори, са уволнени заради неправомерно възстановяване на ДДС, съобщиха от Националната агенция за приходите. Инспекторите са ощетили държавния бюджет с 2,5 милиона лева. От началото на годината 60 служители на НАП са уволнени дисциплинарно заради корупция или за неизпълнение на служебните задължения. Заместник директора на агенция Митници Красимир Николов е освободен от финансовия министър Симеон Дянков. Николов е единственият представител на ръководството на институцията, който остана на поста си, след като Ваньо Танов оглави институцията. Според Танов, решението на Николов да напусне системата на митниците е заради по-добрата му професионална реализация. За сега няма определен нов заместник директор. Информацията е на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Любители на хобито Metal Detecting все по-често отказват да предават намерените културни ценности и монети на музей. Причината е, че след уведомяването полицията правила проверки в дома им. Това каза предарик председателя на Българската национална федерация по Metal Detecting Илия Илиев. Той съобщи, че за близо година от създаването си във федерацията членуват около 250 човека. Още в първите дни на своето съществуване представители на прокуратурата и МВР обявиха, че организацията легитимира иманиарството в страната. Чуйте какво каза предарик Илия Илиев.
Ако открим нещо, за което предполагаме, че може да бъде културна ценност, според закона трябва да се обадим в музея. Да, правил съм го това нещо.
Обаждали си?
Да, не често. Поред причини.
Защо?
Първата причина, отиваш, обажда се, показваш го, то ни представлява примерно интерес и връщат ти го и си заминаваш. И след 3 дена очаквай обиск. Така процедират. И затова от колегите почти никой не иска да ходи в музей. Защото както иди, след 3 дена съм на гости от полиция.
А защо не ви ги приемат?
Музея, за да има интерес към даден предмет, той трябва да е много интересно, национално значение, защото хранилищата са пълни с неща стандартни, хиляди бройки. Те няма какво да ги правят.
Тоест виновни са музеите в
случая? Не бих казал, музеите виновен е на закона. Не, нито полицията е виновна, нито прокуратурата, нито музеите. Виновен е закона, който е съществува в България и стария и нови. Новия закон, примерно, трябва много подзаконови актове, много наредби да се издадат, които не се издават. И в един момент ставаме така, че и ние, колекционерите и нумизматите винаги сме виновни. Защото няма. Ние да искаме, не можем да го приложим в закона. Нарочно така е направено. Плюс това другото, което. Нали сме в Европейския съюз и трябва нашето законодателство да го приравни с европейското. Нищо не се прави по това въпрос.
Председателя на Българската национална федерация по метал детектинг в интервю на Илия Вълков. Затрупаните миньори в Чили ще получат видеозаписи на Марадона, Пеле и други футболни величия, за да се забавляват и да се поддържат в добро настроение, докато бъдат изровени след няколко месеца. 33-мата миньори са в относително добро състояние след седмиците под земята, показва техен запис. 45-минутният клип показва, че те са се организирали и са разпределили достъпното им пространство, като са отделили място за събрания и място за молитви. Откъси от клипа бяха показани на медиите, а пълният клип беше изпратен на роднините им. През процепа, по който се извършва комуникацията, миньорите получават вода и храна. Те вече са започнали да се рехидратират след обезводняването и са достигнали до прием 800 калории на ден. За съставянето на диетата им и за решаването на други възможни проблеми бяха поканени учени от НАСА, тъй като чилийското правителство смята, че състоянието на затрупаните миньори отговаря на това на космонавтите, които също са отделени от света в своите капсули. Експертите от Американската космическа агенция са изявили готовност да окажат помощ за спасяването на затрупаните. Роднините на жертвите подадоха иск срещу ръководството на мината, а местен съдия наложи запор на активи за близо 2 милиона долара, за да се обезпечи иска. В България футболен клуб Левски стартира участието си в груповата фаза на турнира Лига Европа на 16 септември от 20 часа с домакински матч срещу белгийския Гент. Във втория кръг сините гостуват на португалския Гранд Спортинг Лисабон. Левски завърши участието си в груповата фаза на турнира с двубой срещу Спортинг на 16 декември от 20 часа. Отбора на ЦСКА ще гостува на Бешикташ в Истанбул на 16 септември от 22:05 в първия си матч от група L на турнира Лига Европа. Червените ще закрият кампанията в груповата фаза с гостуване на двукратния европейски клубен шампион Порто на 15 декември.